أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم. قال شیطان دا آدم متعلق معاملہ شروع تھا. قال اللہ فرمائل شیطان تا چکم دین و حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضامین روان دی چی اگر چی کلک نغو کن شیطان یا غیر انکارو کی ابلیس حکموشو چی آدم تا سیدھو کن ابلیسو نکر. نقال اللہ فرمائل فخرج منہا اوزر دے مقامنا مقام چکم دے دا عالم ارواح عالم ازل روحانیت عالم ارواح او بلدا چې دې مقام د عزت نوزا ولدا الله حضور کې دي کنه. قال ویوی فخرج منها الله فرمان فخرج منها ویو دې مقامنا فانك رجيم فبشك تو رتلی شو مردودی زوج خارشا وان عليك یقینا فتابا لعنتی لعنت زمان الى يوم الدين تر دې قیامت پوری یعنی همیشه پر کوم دې قیامت پوری متا زمان زمان لعنت دې پتا یعنی زمان رحمت نه بلری. قال نو ابلیس کوم نه هغه پوهې چې په سوت سره باندې لکه سره چې پانسی کېږي نو وي سو غواړي وسوایا نه دې خپل درخواست کوي. قال نو ویل ابلیس رب اربا فانزلني پس ما ته مهلت راکې الا یوم یبعثون د ورځې د قیامت پورې چې بیا دوباره پورته کېږي خلق هغې پورې مهلت راکې. نو د شیطان دعا الله خبر. قال ویوی فانك من المنظرین پس بېشک ته د مهلت درکړې شو نه تا ته مهلت درکړې شوه الى يوم الوقت المعلوم دا وقت معلوم پوری چا غزما پیلم کلی سمر پوری دچ دا محلت غوصون دین پارنو چی دا غزی کم دین دے دمخ دے غا نمافاز دنے استغفار غواری گناہ غواری جسی کری نا دا دین پارا چی خپل بلاس و باسی آدم اولاد آدم تر لغا کی. قال نوی وی فبی عزتکا پس قسم دے دا عزتا اے ربا لأغوینہم یقیناً بز ضرور گمراہکم دی اولاد آدم لرا اجمعین دا سیل میں طول دے دا بارے مولتو کی بڑا صبح سی اللہ عبادکا مگر خاص بندگان مگر بندگان تا منہم دا دینا المخلصین چی خالص کرے شوی دی خاص تا بندگان چی خاص مخلصان دی ستا خالص تا دا بندگان دا بارا خالص کرے شوی دا برا ربچ کی تنیر کم برا ربچ کی. قال نا الله فرمى فالحق فذا حقيقته والحق اقول زم حق وما ذا حقيقته يتوا زم حق وما الى امل ان جهنم يقينا البتا خما خما زيها دكم جهنم من كستانا ومن من تبع تبعك او ذا كان جستا بيروي كي منهم الذين اجمعين السلم طول رب جهنم دكم دوزخ بركم. نقلت ورته دا یعنی بیا مخاطب مشرکین نه کنه. قلت دی ته وایا ما اسالکم زخ نو عالم استاسنا علیه پدې ته قران په اشاعت توحید تبلیغ باندې من اجر ست توحید په بشور باندې س اجر وما انا من المتکلفین او زود تکلف کون کو نه هم نه مج نبی نه ما ځان نه نبی کړي او تیاری نه کړي دا هم نه مرا صاحب حکم را اقرا بسم ربک الذی خلق انا تاسو سره بیس واره معنی سره مزید نه غواړم چې تاسو دا نه غواړئ ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر دا نصیحت دی او ذکر دی شرافت دی نصیحت دی یا دهانی دا ټول معنی باندې دا ذکر دی للعالمین دا عالم لپاره. او تاسو خو انکار وکړو ولتعلمن یقینا تاسو ته پته ولګي معلومه بشي نبأه د دې قرآن دا توحید نا دا کلمیت طیبین دا انکار پا صورت کے نبا اہو دا دی آغا نتیجہ بعد حین سلوک منی وقت پس پتا سپتا ہو لگی دا سی انکارو کو اب نتائج با دا ترازی خام خا اصل کے مضمون تا تو کخیالی نو آغا دادا چا آغا وفد را غلی و ابو طالب سبتا اور دا کشمکش جوڑ ہو دا سلورم کال لے کے دیکھا لو پٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کو اگر کسی کمزے شاعت کے تو پٹ کے دیا تو اللہ حکم کچی قم فانذر پاسا دا خلق اویا روا اور بے خصوص و انذر عشیرت کل اقربین قل رشتہ دار ہوئے تو صفا بانے بیا حضور اللہ رو تو اینا طلب کر اگر کسی کمزے نبیا مضامین پہ ہوکا چکو رہے تاسو باندے دا عذاب را روان دے دا کفر و دا شک بوجا باندے تاسو دا کلمہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ کنے بچ کے گئے بانا نبیا تا مضمون را روان دے دا برانا پدے باندے اگر چی کمزے گونا دا سی جتا تا خبر در کوما نقول هو نبعون عظيم دا گوره خطرناك عظيم الشان خبر دار قوم نتائج بای گوره دیر خطرناكی که تاس از دین انکارو که دا توحید پیش قوم او کلمه پیش قوم دا قرآن پیش قوم تاس از دین انکار کره نتاس چی کم دین استاس و زمان مثال دا سی دی لکه تاس تو گوره دا تاریخ بی بیانه اوز لکه ابلیس او آدم دا کسی دا تاس ما تسپهو قتل ما تا خدای کلام توحید کلمه پیش قوم تاس سپکو قتل مجھے تاس سپکو قتل تو تاس تو باندازہ لگی کہ بیا تاس دے انجام بسر آلی تاس وہ تاس خواہ چاہتا معمولی خبر دا سپکم ورطہو قتل خو قل ہوا نبعون عظیم ورطہو ہے جدا دے عظیم شان خبر دا لکوما آو کنا معمولی ندے بیا غیر مقان تا مقلی خیالی مضامی دا آلے چی اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتو تا حکم کو چی آدم تا سیدھا ہو کہ ابلیس پا کم شامل وغو نکلا مضامین دا غزین روان دی اللہ و تعالی جتا تکبر کو گزان لے ہوگا نہ کہ تدلی خلق نہ وی مدغا مزامین روان پدی طریقہ معنی اگو وی جدا زنا غرم دے ماج دے دے وہ نہ کرے کم دے خطے نہ پیدا کرے نہ اللہ بس تو حکم کہ فخرج منها او جے دے مقام نہ ولی جے اللہ حکم کو تا نبی راہ ہے اوا جے کم دی ابو طالب سے کرا غلی نہیں کنا سرداران سرداران مکہ جی کم دی ولی جے مکہ اگر اغلی او اگر چیدے مجرگر اگلی دیو رضا ابو طالب سے اگر اگلی دیو رضا پر رہے و تاوی چیتا آتا سجی میں ربانیو کر دیکھ پل رو حضرت اموہ ہے جی بھئی اقبل دا کات چیدے کم سورو کر رہے پدے کے لئے نرمیو کیو پدے کے چکم دے زمانگا خدایانو تا زمانگ معبودانو تا بدن ہوئی اگر بدن ہوئی اور دے چکم دے انو بس جر اقبل دین کئی اللہ اللہ دے کئی اغبانے چکم دے انو پا اقبل دا غبانے پر یہ منگ اقبل منگ اقبل کوئی ایسا بدین خود موسا بدین خود دیر خپل کار کے من بخپل کار کم از کم جا جرگان آگلی و ابو طالب شیبتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم را طلب کو و تویج دا تا قوم را آگلی دے و دا خبر کئی دا خبر فضوا دا ندا نو کچھلے تدا سوکے جدی صلی اللہ علیہ وسلم تے مصلحت اوکے پا مصلحت بانے دا کرا سوئے کی تخپل اللہ اللہ کے اور دی خپل کئی نو لگو نے امن برا شیدہ مصلحت جگر و ختم شیدہ مصالحت بدو فمینس کرا شید خبر چاچا کامیاب ہے دنیا کے بتا سلا اللہ بادشاہت در کی عجم بتا سلا سن در کی بادشاہت بستا سی رخ دنیا آخرت کامیابی اور کم تو خودی لتا سی اوشے اور کم جدی پہ عزت من سی عزت یوش کریم اور کم ہوتا اودی جی کم نے پاگے بانے بڑکا اودی دغا زوت زوت دا وقت ان لا اله الا الله یو الله دے معبود یو دے معبود بل نشتا دا دے خدا نے ساجدا غلطی ما ہو دا دے دنیا و اخرت بات چاہ تو رقم علی کی کم دے زو خود دی کامیابی وارا صدا سنے دا اغا بیا ہدی بیا بر کو جو سادر یو سن نے کہا بے دا خبر من تے کئی تے کم نے جعل الالہ الہ واحد دا تو معبودان کم یو معبود کو اگے کہ کم دا خود غرض دے دا غرض دی دا مطلب دی دا ساحر دے دا جادوگر دے دا قسم قسم دا چکم دے دا توازو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دے خبر بانے کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا خدای کلام دا پیش کوم دا خدای کلام دے پر دے بانے بلکہ اوشی زر ہے دے سب خدا خبر سواری سمت لگے دے باقی بانے مزامین پتا دے مان روان دی او آل تکیل استاس و زمان مثال دا سی دے لکہ دا آدم و دی ابلیس ما تاسو ته چکم دے نو کلمہ پیش کرا توحید میں پیش کر او تاسو دا غین انکار ہو لکا حکم چوئی شو پاگئی کے فریقو تا حکم اس جدول آدم آدم تا سیدہ ہو کے نو طول سیدہ ہو کے اللہ ابلیس ابلیس انو کزان دا وجہ دا بیان کا جدنا غور ہے نو تاسو خو ما تسپکو قتل زمان بیزتی موکا سپکا موکا تل خو انجام بایا تا مان معلومی گی ما چتا تا کم خبر در کر قلو ہوا نبعون عظیم دا دیر انقلابی خبر در کو ما دیر خطرناک خبر در کو ما دے انجام بتا سو اگورا جس تا سو دی کے کامیابی و کامرانی و عزت و دنیا و آخرت بادشاہت و کتباہی دا پینکار کے دا مضمون روان دے مجھے آدم فجاء صورت جادم کالبوت وازا تیار شو سجید تیار شو ونفقت فيه من روحي روحي واجه من بعد حكم اجي فقعوا له ساجدين دي تسيدا وكمانزو على سيدنا اطاعته كي هو في اطاعتك لو اقول هو كي ابليس نكا نقال الله وطيه فخرج منها وزر ذي مقامنا كم فأزل المقام على من ارواح روحاني هنا ده الله في حضور كي دي كنا خبر يتري مقامه بالمشافة كي دي كنا سيكي كنا دي عزت مقام نوزر فخرج منها دے عزت کا مقام نہ وجدا تک کم دے کہ یہ دے دے قابل نہیں تب گزر دے دینا فانک رجیم تک لینا تو مردودی پتا مانا کہ کم دے تو گزر دے دینا دے دے قابل نہیں گزر تو دے میں یہ خبر رکھو کہاں کلمہ چی پیش کرنے پر کلمہ پیش کرو لکی چی دیر زیادہ تکلیفوں نہ ہو رہا سیدل چاہ چی کلمہ کلمہ ہو ہوئی نہ تکلیفوں نہ بہر کول اب آئے کہ زیادہ نہ زیادہ سوک دے غلامانو سوک سوک لکا مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طالب اگر تو دی کہ خودی داغونه به کول وجود ټول دا دا نو چې کوم دې څو مسلمانې ابوذر رضی الله عنه مسلمان چې هغه والے تکوله په دې طریقه باندې چې غریبانا مسلمان فارسی سہیل رومی دا ټول غریبانا نو هغه اول کلمه قبول کړو نو دا د حضور یعنی دور عمری کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کوم دې هغه مدینه ته دا به وروسته چې خلونه به اون عظیم دا عظیم خبر دی وره کدی نہ تائی بتا ترا یہ خطرناک ہو رہی تھا تو تباہ کی گیا کہ قبول نہ کہنو نہ کلمہ قبول نہ کہے نو اغا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کے حضور کو وفات چھا ہو خلا دے اغا زمانہ کے صدیق اکبر وفات چھا حضور پر دو عمر رضی اللہ عنہ دور کے اغا لانا و بکیتا پر دورہ باندے آل تکی جلاو نو دلبار ہو لگو چھ دلبار خدا سے کہنا اس تو سیدہ وزی کے جکم دے نو اغا چھ کہنا اس تو خلقو تپتو لگی جو عمر رضی اللہ عنہ سل خلق رو چلے گا سرداران نوابان خان دا غزه چې کوم دی رئیسان ټول ټول رااله او ټول وسه کېنا صفه کې او هغه چې کوم دی پکې ناشته ټول رااله ټول عزیزان ټول شکیدار ټول نو غریب خپل دی په دې کې چې کاته نو بلال حبشي راغی بس حضرت عمر رضی الله پاسه بلال راځه اقا راځه تاسو راځه شي زما اقا ګوره بلال ته اقا وي او پاسه او هغه ته دې خوشاله افاشه او لور رئیس هغه افاشه په دې کې چې کنا سلمان فارسی راغی چې هغه دیر زیادت کوششین اکلی و اخری که دی پادری سارا که کمو علی که ویزی بودایم ملکی گما او تو مدینی تلاش آخری نبی را روان دی آخر زمان نبی را روان دی آلتا غپا ایمان دورا متلاشی حقو دیر تکلیفو نی تیر کریو اسیو مو دا اسیو مو و پڑی را تکالیف بان دا ہوا تو ویچی تلاش مدینی تا سلمان فارسی را رے حضور بذکر سلمان امین نی من اہل البیت تو دیر تکالیف پر اسلام تیر کریو بدے کنے سوہدی را دا غریبانان غریبانان را لکا خوشا لا خوشه اخوشه نغلی رئیسان و رؤساء عمراء اغلا را خواه پیزار غیتا لا را تو یک قتل ناغتول و غریبان آگا را را حضرت عمر رضی خلیبت المؤمنین را پیدا کینا سا اغلی پیزار غیتا که یوم التابل تا اشاره و پرگلی کتا دیو خوراشا تا سوچی دا سمجد بیزتی فتی رای که دا زمان غرور نان بادشاہ دا خلیبا دا او دلتا که زمان گا مگا تبار بل دنیا تلاش کنه زمان گا جتونه که پا تقتلم زا سرکینه چرا ما یور دی دوک کا کعبه متولیان دی دغری اوزا دا ویل کدا خبر خو دې تیو کړ تیو کړ په دې مرکز یې کار دی چې دا زمون ګنا نه کوي دی دا خلق کلمه قبول کړي وا او اسلام یې اورو نو به یې دا ته میرا چې په دې باندې باسي اتما ته وي کنه باسي در کوم دره از در کوم پدې کې چې کیا سری او موږ مو سره کړ نو موږ دغه شو دا الکه یې لا سشته کنه نو خو زمون ویل ته جنار شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غی ته خبر او کړي جی زمنگا دا توہین چو شد دی وجہ ستلافی کی دیشی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب ہونی ہوں غریب جس رضی خبر نہیں چی کرے غریب ہونی ہوں او بیا چکم دینا پا غریب کی سختہ رایا دیکھ رہے کہ بلال حاشب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غنہ و پا غپا و جید بانی غطا کالی دا غطا مکیہ دا دور وقت رایا تو نو غریب ہونی ہوں خبر نہیں چی کرے شام کی جہاد پیسی اشارہ ہو کہ اعلان شہر تک شہیدان چینو دے بس تلافی جی کنے اس نورا نے کی اگر تا سنا نمبر دی بڑے رے عزت میں لوگ جتا نا مجھنیا دے ہو جنا جی کم دے نالتا کہ کیونکہ شیطان بدغاو کو ابلیس حکمو چی کیا آدم تا سیدھا ہو کہنے اطاعت ہو کہ نو تو لوگ لے ابلیس نو کرو نا اللہ علیہ فخوری منا وزد دے مقام دے عزت نا نو اوت آلی مکر دے مقام دے عزت نا کنا حضرت ہمارے ویس تو واقعی تھا فیوزے فإنك رجيم الشيطان تويت مردود زوج خارجة وإن عليك لعنتي ويقينا فتابا لما لعنتي زما إلى يوم الدين دروري القيامة بولين زما وہ رحمت نہ بتل رہے ندی بھی ایسے کوئی بھی میں بڑا ہمیں غر کرے لگا سر پانچ کی گئی کرنے کا ویسا ہوا رہے ندی بھی اگر پی ندو مولت اور خال ہے بھی رب بھی اے رہا فانزل نہیں بس ماں تو ہم مولت رہا کہ الہ یوم یبعثون دا روز قیامت پورے کی دوبارہ دی پاسی پاسی دی نہیں چیز خبرونا دانے پورے قیامت دخلہ رہا کہ پھر جی پانچ کی گئی نویسا ہوا رہے گا اللہ قال اللہ وطوف فإنک من المنظرین فس بے شک تدر مولت درکڑی شو ہونے دا انگل مولت دا پورا شیطان دوا قبول ہے شکان دا پورا یو شیع دے خلق بدے بانے نا کوئی دا پورا پکا دیں دا دا اللہ پا سواب دیب دانے دا چی قبل ہے جا کئی پلانے بزرگ دا دا دوا قبلی گی او کشف دے صاحب دا تک دا کشف پکنی اور زی یو شیع دے تا حقیقت خود مرا کرنے کار ہے چی دعا قبل اول نا قبل اول دا فلانی قبلی گی دا فلانی نا قبلی گی دا فلانی نا دعا قبلی دا 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 لا پس رب دی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کرنے وچے خدا دا ماں پا امت کی دی اختلاف نہیں اختلاف اشتا کرنی تا اینا حضور دعا کرنے وچے کم ضرار موافقت خدا نا اختلاف ہے خوشتا اختلاف دا امت کی کم جائے وہ رحمت ہی اگا وہ نشو نو دا چی دعا لکی گی پیغمبر ما دعا کئی بازو وقتی باز نہیں بازی سران دعا خلق بنے بان لگ رہا کئی بلانا دعا کئی دعا کئی دعا کئی دعا اثر نیچتا بلانا نیچتا دعا دلتا کہ دعا ہی بیس کولا اللہ رزستا دعا ما قبول کردہ نو کندہ غیر کردہ ادو دین پارے نکو جدا چاہ گا ما مرا چی کم سشوی دا غیر تلافی کرو تو وہ بازی نبی چونکہ ابلیس پہ وجہ بانے رہے تا آدم پہ اولاد دا آدم پہ وجہ بانے چی کم دے اندرے اپخواب مردود چھو نویزو بازم بانے باز ہو بازم دیدہ کی قسم کر رہے نو قالا نبی اوے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَاكَ مَوْلَدْ دَلْكَيْكَ إِلَى يَوْمِ إِلَى يَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمْ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ دَهَا وَقْتِ مَعْلُومِ كُوْ سُمَا كِذَا اللَّهَ عِلِمِ بَا وَسَاجَرِمْ كِي قال نو تو تھا مقصد بیا مدن اور لگا جا یہ پتی نو ہوئی یا پہلوانا جی اور جو تو جگہ کئی کنا یہ بتا رہا تھا پک ہونی ہوئی گری خیالی بے چاہ جگہ نہیں اس اللہ تو جکم نینو مخاطب شو قال فبی عزت کا پس قسم دے دے عزتا اے ربا لأغوینہم یقینا بغض گمراکوما دے اولاد آدم لرا اجمعین دے سیل میں الا عبادک مرگ بندگان اغسطا منہم دینا المخلصین چی خالص کرے شیوی دی استاد بندگی دا پارا چی کم خالص کرے شیوی دی آغا بیل دی چی اغسطا بندگی کئی پا غیب از ما دست رسو نشی حقیقت از ما بانس دغو نشی انور چی سمر استاد بندگی لأغوینہم یقینا بے گمراہ کوما نو پاتی کی گرا رہنے بس بل نکل احتا نکل نزولیتو دا اولاد آدم بزب بیخکنی کم پریزم بینا دا مولد گو رہو گو تو ازیو پارا بے قسم ہو خوش پریزم بنا نگو رہزان بدلول پکار دی خجی رہو قرآن لرازی دین لرازی دین کئی ملے زندگی کے تبدیلی رہو سل پکار دی پہ تبدیلی آنے نا نو تانا دین آنے سے آنے قرآن آنے سے تبدیلی زندگی کے پکار ہے چرا شی کہ زندگی کے تبدیلی آنے لے اسلام آتا کہ آگا دغرا نہیں شی مطابع بہتا دغرا نہیں تھی لہم مثلا ان دوی دوزخ تلال آئے مسلمان ہم دوزخ تلال نو ان دوی بہتوئی چلے کہ سب مسلمان ہے سب ممکن اسے کارو کہ زمرا علم تم آلے دا تحسن مسلمانی ہوا دا اخفل تاز دا زار کے لئے تبدیلی ولی نگر آستے دا تا ولی خدا دین نگر آستے ولی قرآن خدا آستے دا ولی تا زندگی تو تبدیلی کرے گا تو اللہ سے ہوگا دنیا کے دا دین کے دا مضمون کئی جزبہ دی تول گمراہ کونہ مگر سا بندگان اگر بزما دفتر رسولی شیزو کر یا خالتا بندگان دی اگر تبدیلی اگر زندگی دی بدل چیوی دا اگر اقبل زندگی کے اگر یہ غرہ ہوتے نقال اللہ و تعالی فالحق خفضا حقیقت تے والحق اقول ارزم حق و اللہ وی لأملأنا یقینا زبردک کم جہنم لرا من کستانا و من من تبعکا او اغستانا چستا پی روی کئی منہم دے اولاد آدم نا اجمعین دے طولو زمزاویم چی زب ہم طول دی بیم چستا پی روی سو کئی انو آغا طول جہنم تبعیم آغا خو وصفی ہے چی زکان زب طول گمرا کم نا کچھ خلق کچھ زیرن شغل زیگ مازغ اما تبا کم طول برا کم دا مطلب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی یعنی جو جو سارے راضی ہو اور خدا کلام یہ کہ یہ پاگے نو تبدیلی دے اصول پر زندگی کے لازمن دی بڑے کرا نہیں جنو بڑے خطر ہے میں نے قرآن کا عمل کرنے پہ اسلام ہو کو اور رہا بندہ جو بس نکل پر دین مجھے نہ قرآن کا راضی دس راضی تبدیلی نہ راضی تبدیلی بکرا دا خامہ خامہ بکرا دا مضمون ہے اس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقادم کیا لگو دا تا ہے کہ دمر بڑکاو شہد ہے دمر تا سبیر و بزن شہد ہے مادت اوئی اور تا ہے کہ کمدر اوہ دا مطلبی دے دا غرزی دے او بلدہ ہے کہ دا سو تیاری کو دا کسی تا ہے کہ دا ملع الالا دا اچھت پولے دا ملیکو چی کمدر چی خلو کیا پس کی چی اللہ وی انی جائل فی الارض خلیفہ نا آلتا کہ زرمہ سدا جما دا نبوت نا غرزی دا غی آغا فیصلی دا بمکالیمہ چی کم تو فرشتو شوی دا آدم علیہ السلام پیدائش بانے زالتم قال لا نبي كم كنا الله تكين دا تا خدما نبي زمر نوات شد زاقت بارا خبر لگا زهر مضمون كي قلت ورد ما أسألكم عليه لقو نو عالم ساتو نزي قرآن پا پیش کولو كلمة پا پیش کولو من أجل سمزوري سفيد خزانا نو عالم بده يفيد زنا عالم وما أنا من المتكلفين او زنیم دا تکلب کنو او بزور مزان نبی کرده نبی نو ما او زمزان می نبی کرده تیسا تیاری می کرده شپا زلیدن یا فلیخ کارا که ما سا تیاری کرده زن خبرو ما یادینا خود اصا پا بس تاکن خاره را کرده اقرا بسم نبی کاللذی خلق نور سی تاس بانی ولی دا از ما خبرو بج لگی بوج لگی دا خلقی این هوا نیو دا قرآن الا ذکرن مگر نصیحت تی شرافت تی عزت تی فطرت تی ایسا زمیر آواز دے تذکیر دے یا دہانی دا اللہ سب رب کم قالو بلا تس رب یم کنا دا یا دہانی دا کنا دا غلا کنا دا خسر دا ما ہوتا ہے سوئی دا تس مہوئی کنا چی قرآن واخلے دا کہ مطالب کرتا چی کم دے نا حضور سوئی چی اچھا شاہ جان رکھو فرزیلہ دا دنیا و آخرت عزت و باتیہ تا رکھو ما دا سی شوئی رکھو ما دا فر عزت تے شرافت تے اس تا دا زمیر آواز دے دا چی کم دے نا استاد فطرت آواز دے دا چی کم دے استاد شرافت و عزت تے تا بادشاہت تے اخیرہ دا چی کم دے تا سوالے دمائے خدا واقعم نوازو خوالا لا تعلمنا یقیناً تا سو معلوم اشی نبعوه دا دے اگا انجام خبر لکا قول هو نبعونا عظیم کنا عظیم شان خبر دے بعد حین سلق ونی وقت پس ناغداو کنا چی اتما یعنی پا آر حجری بانے مکفت اشوا ام دقا سردارانو چی پیش پیشو حضور تا سرنگونو لاو کنا تلتا بھی لاو کنا حدیث چندے سر روکو ویچی و شریف رو شریف رو سر سکی دا وقتی لاو کنا تون ام دقا خلق دا تو مشرانا او بیچی حضرت ما رضی اللہ روایت میں اتووے چی آغال تا کلارن عزت کیا ہوا من آغا بلال حبشی و سوال رومی و سلمان فارسی و آغاز عزت اغیر آغاز اغیر آغاز آغاز دنیا دا مال و متاع و سر دا طول عرضی سوزن دی اصل شیر بنیاد توحید اخرت دا اللہ بندگی دا کتاب جس تبدیلی را والا چیتا جس قرآن معنی عمل شیر صورت ختم شو مضمون من هم المخلصین نوے ستا خاص بندگان تو اگر چون شده دی یا ستا دا بندگی دا پارا خاص دی اور خاص دا بندگی دا پارا چی کہا نامزد دی دا برانا بچی گی باقی مضمون گرے پدی رازی وقتی صورت گرے پدی رازی جس بندگی دا اللہ خاص کر او دا اللہ بندگی پر اخلاص بانیو کے خلوص بانیو کے اور خالص دا خدا بندگی دا خیر زندگی کے فرق رہا ہونے تبدیلی رہا ہونے صورت پڑی رب بہترون مضامین رو بانے ختم شو اگر دا ہو چی حضور ہوئے چی تاسو دا کلمہ قبول ہے نتا سلمہ دا دنیا دا ہے بادشاہت اللہ در کی دلتا ہو بادشاہت کے خلق اکتشفین و جزیر در کے آگے باری آگے بڑھ گئے ہو ابو طالب سے لگا دا ابو طالب سے ہوتے جد باوز بیچہ چاہ جائے خودی لگا سشو اور کم دنیا دا خلق بادشاہت اور کم آگے بائیں مضمون دے خلق سے مخی مضمون دے اخلاص را دی نو خالص دا اللہ بندگی پاگی کے آمیزشنا صرف ختم شو دیر اعلی مضامین بہترین خدا رکھے عمل 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 اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم زكي لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علينا دعاءك الا بما رانا شفاءك رضا عنا قرض احباب في حاجتنا الا فرقي مشكلات الا خارجي الا اسلام لفتور كي كفر لشكفر كي مسلمان كي اتفاق واتحاد فاذا كي اختلافات ختم كي وصلى الله